Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Ода Азаттык радиосу. Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда курал-жарак сатылуучу дүкөндөрдү коопсуздук үчүн иретке келтирүүнү көздөгөн мыйзам долбоор иштелип чыкты.
Өлкөдөгү акыркы жылдарда болуп аткан кырдаалдарда бул адамга курал аябай мындай зарыл экен деген адамдар түшүнүп атышат.
Орус президенти Владимир Путиндин Венгрияга расмий сапары ага каршы нааразылык акциясы менен башталды.
We said no for the tsarism.
Биз падышачылыкка 89 жыл эле жок деп айтканбыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Түзөлүүдө актуалдуу маек жана басма сөз баяндамасы дагы болот. Бүгүн 18 февраль күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алды менен соңку кабарларды билип алалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путин жекчилдерди Украина күчтөрүнүн Дебальцево шаарынан чыгып кетишине тоскоол болбоого чакырды. Бул тууралуу ал 17 февраль күнү Будапештте сүйлөп жатып айтты. Путин Киев жекчилдерге каршы ок атууну токтотуп, өкмөт күчтөрүн Дебальцеводон алып кетүү менен алектенише зарылдыгын белгиледи.
У подавляющего большинства военнослужащих вооруженных сил
Украинанын күч түзүмдөрүндөгү көпчүлүк аскерлерде өз мамлекеттеринде тынчтык орнотууга өтө деле ынтызарлык менин оюмча көп байкалбайт. Ал эми Донбасстагы ыктыярчы аскерлер өз мекенин, үй бүлөсүн коргоп жатат, деди Путин. Жикчилдер 17 февраль күнү Дебальцево шаарынан көп жерин басып алган. Муну расмий Киев тастыктап, шаарда абал өтө татаал экенин, салгылашуу уланып жатканын айткан. Коргоо министрлиги өкмөт күчтөрүнүн айрым өкүлдөрү туткундалганын билдирген, бирок орус медиасынын жана жикчилдердин көп сандык Украина аскерлери колго түшкөнү тууралуу маалыматын четке каккан. Азырынча 15 февральда күчүнө кирген тынчтык келишими максатына жеткен жок. Бажы биримдигинин инспекторлору Кыргызстанга келди. Евразия экономикалык биримдигинин 18 инспектору фитосанитариялык абал менен таанышуу максатында Кыргызстанга келди. Адистер 5 топко бөлүнүп, бажы биримдигине мүчө мамлекеттерге экспорт кылынуучу сүт жана эт азыктарын өндүрүү иштери, санитардык талаптардын сакталышы менен таанышат. Ошондой эле эпизоотиялык абалды текшерип, лабораториялардын иштөө деңгээлине көз салышат. Андан сырткары чек ара өткөрүү пункттарындагы материалдык техникалык базанын абалы, ветеринардык дары дармектердин жетиштүүлүгүн карап чыгышат. Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн аталган мекемеде бул боюнча атайын жыйын уюштурулат. Бишкек Евразия экономикалык биримдигине быйыл майда толук кандуу мүчө болот. Бажы биримдигиндеги өлкөлөргө Кыргызстан негизинен кийим кече, эт жана сүт азыктарын экспорт кылмакчы. Ооганстанда 20 полиция кызматкери мерт кетти. Мамлекет чыгышындагы Логар провинциясында полиция кеңсесине дүйшөмбү күнү согушкерлер кол салып бери дегенде 20 тартип сакчысы каза тапты. Жергиликтүү бийликтин басма сөз катчысы Дин Мухаммад Дервиш сокку уюштурган 4 жанкечти менен кармашуу учурунда дагы 8 күч кызматкери жаракат алганын, алардын абалы оор экендигин белгиледи. Аймактык кеңештин өкүлү Абдул Валинин айтымында кол салууну уюштурган согушкерлер полиция кийиминде болгондуктан коопсуздук кызматкерлери аларга көңүл бурган эмес. Мигранттардын Орусияда каттоого турушу бир айга узартылышы мүмкүн. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кыргызстандыктардын Орусияга кирип чыгуусу боюнча жаңы талаптар менен тааныштырат. Брифинг министрликтин имаратында болот. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков билдирди.
Биздин жарандар Орусияга барганда 7 күндүн ичинде каттоодон өтүш керек да. Атайын келишимдин долбоорлору Жогорку Кеңеш Текшерүү комитетинде жактырылып, эми өкмөт тарабынан токтом кабыл алынуусу күтүп атат. Келишимге ошо Орусия тарабы менен кол коюлса, 7 күндүк каттоо мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылат.
Деди Сыдыков. Кыргызстандыктар Орусияга ички жана эл аралык паспорттор менен кирүүгө укуктуу. 1 январдан тарта Орусиянын миграциялык мыйзамдарына ылайык мигранттар жаңы үлгүдөгү патент алып иштеш керек. Нике келишимин түзүү боюнча мыйзам сунушталды. Жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаттары Надира Нарматова жана Абдымыталип Кочкорбаев үй бүлө кодексине нике келишими тууралуу берене кошууну сунуштап жатышат. Бул боюнча мыйзам долбоору даярдалып, комитеттердин кароосуна берилгенин Азаттыкка депутат Нарматова билдирди. Анын айтымында жубайлар ажырашкан учурда мал мүлктүн көбү эркек кишиде калып, аялдар эч нерсеге ээлик кыла албаган учурлар көбөйгөнүнө байланыштуу бул келишим зарыл болуп турат.
Болгону ушул эркектердин жоопкерчилиги үйгө болгон жоопкерчилиги, экинчиден балдар менен аялдардын укуктарын тебеленбей сакталып калышына шарт түзөт.
деди депутат Нарматова. Нике келишимин түзүү зарылдыгы боюнча маселени жакында Азаттык радиосунун кабарчысы да көтөрүп чыккан болчу. Парламент Мамбеталиеванын министрликке талапкерлигин карайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында юстиция министрлигине сунушталган Жылдыз Мамбеталиеванын талапкерлиги каралып, доошко коюлат, андан өтсө президенттин кароосуна жиберилет. Буга чейин анын талапкерлиги бир катар комитеттерде жактырылган. Мурдагы министр Алмамбет Шыкмаматов президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев менен пикир келишпөөчүлүктөн улам февралдын башында өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды, ушул кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот, азаттык чекит кейжиден аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 18 февралда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 0-5 градус жылуу. Ысык Көлдө -3 + 2, Нарында 1-6 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Кыргызстанда соңку мезгилде курал сатып алгандардын саны өсүүдө. Буга байланыштуу курал саткан дүкөндөр да көбөйдү. Серепчилер жагдайды инкылаптар жана июнь коогасынан кийинки коомдун кооптонуусу, тарай электиги жана алдыдагы саясий активдүүлүк менен түшүндүрүүдө. Кененирээк Савр Абдумунов баяндайт.
Өзүн атагыс келбеген Бишкек шаарынын тургуну 10 күн мурда ууга жарай турган мылтык сатып алган. Бул кадамга анын досторунун арасындагы мылтык алуу тенденциясы түрткү берген.
Кызыгамын, ошол максатта сатып алдым. Таныштарымдын, достордун бүт баарынын үйүндө ошол ууга чыгуу үчүн куралдары бар. Ошол максатта мен деле ууга чыгууга кызыккандан сатып алдым. Анан үйдө турганда куралдын турганы бир чети жакшы деп ойлойм. Үй бүлөнүн бир чети коопсуздугу үчүн ар кандай эмелер болуп калышы мүмкүн.
Соңку мезгилде курал сатып алгандардын санынын өскөнүн Жогорку Кеңеш депутаты Бактыбек Калмаматов да белгилейт. Депутат элдин куралдануусун өлкөдөгү кооптуу жагдайдын сакталып турушу менен түшүндүрөт.
Ал бул бүгүнкү өлкөдөгү акыркы жылдарда болуп аткан кырдаалдарда бул адамга курал аябай мындай зарыл экендигин адамдар түшүнүп атышат. Буну биздеги курал саткан магазиндерде дагы куралдардын көп сатылышы, элдер көп курал алып атканы менен дагы байланыштырсак болот.
Куралга болгон суроо талап жылдан жылга Бишкекте курал саткан дүкөндөрдүн санынын өсүшүнө алып келди. Алып карасак, 8 жыл илгери Кыргызстанда курал саткан 10 жетпеген дүкөн болсо, учурдаларын саны 29 жеткен. Кызыгы, алардын бирөөсү Бишкектеги номер 64 мектептин имаратында орун алган. Ата-энелер менен мугалимдердин арыздануусуна карабай, ал учурда да иштеп жатат. Калган дүкөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөрдүн астында жана коомдук жайларга жакын орун алган. Элдин куралга умтулуусу жогорулагандыгы курал жөнүндө мыйзамга толуктоолорду киргизүүгө мажбур кылды. 17 февралда парламентте мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети жаңы пункттар менен толукталган ички иштер министрлигинин курал жөнүндө мыйзам сунушун жактырды. Ага ылайык мектеп же окуу имараттарында, коомдук жайларда жана жакын аралыкта курал сатууга жана алып жүрүүгө тыюу салынат. Деген менен коомдун кооптонуусуна түрткү берген жагдай соңку 9 жылда эки инкылап жана Ош коогасы учурунда элге тарап кеткен миңден ашуун курал бүгүнкү күнгө чейин табыла электегенде. Ага кошумча өлкөдөгү уюшкан кылмыш топторунун саны өскөндүгү мыйзамсыз же көмүскө курал сатууну күлдөтүп жатат, дейт коопсуздук боюнча серепчи Артур Медетбеков.
2010 жылдан бери ушул криминалдык уюшулган криминалдык топтор абдан күчөп кетишти. Күчөгөнүн себеби мына азыр мурун Акаев Бакиевдин убагында бир мыйзамдагы уурусу болсо, бүгүнкү күндө 4 мыйзамдагы ууру пайда болду. Алардын баардыгы криминалдык топко бөлүшүп, ар кандай кылмыш иштерин жасаш керек. Ошонун негизинде алар баягы өздөрү контролдоп ошол боюнча иштерди жүргүзөт. Эмне керек аларга? Курал керек. Демек ошол куралдардын көбүнө сатып алып атат, тартып алгандар бар. Бул боюнча дагы иш начар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул курал жарактын мыйзамсыз түрдө ушул элде көбүнчөсү жанагы криминалдык топтору жүрүшү бул биздин укук органдардын начар иштеп атканын көргөзүп атат.
Коомдун куралдануусунун өскөнүн күн сайын киши өмүрүнө кол салуулардын, коркутуп талаптоочулук фактылардын катталуусунан да байкаса болот. Бир эле 17 февралды алып карасак, Ош шаарынан 2 адам кармалган, бирөөсүнөн 16 калибрлүү бир мылтык 22 чакты патрону менен, экинчисинен согуштук РГД-5 үлгүсүндөгү 2 граната табылган. Расмий статистикага такталсак, Бишкекте учурда 12 миңден ашуун адам курал алып жүрүү укугуна ээ. Алардын колунда бери дегенде 18 миң курал каттоодо турат. Савр Абдумомунов, Бишкек.
Жогоруда макалада айтылгандай, Бишкектеги номер 64-чү мектептин имаратында курал жарак саткан дүкөндү жаап салууга мамлекеттин эч бир алы жетпей калды көрүнөт. Билишимче, бул маселе кеминде 5 жылдан бери чечилбей келатат. Ошол жерде окуп жаткан балдардын коопсуздугу деген суроодо андыктан ачык бойдон экенин укук коргоочулар айтып келатат. Жыйынтык болсо жок. Балдардын, өспүрүмдөрдүн укугун коргогон уюмдар ал арада бүгүн Бишкекте маалымат жыйын куруп, ювеналдык юстицияны өнүктүрүү иши кандай жүрүп жатканы тууралуу маалымат бергени жатат. Азыр телефондон студиябыз менен байланышта балдарды коргоочулар лигасынын жетекчиси, укук коргоочу Назгүл Турдубеков айым турат. Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ювеналдык юстиция дегенде кылмыш жасаган өспүрүмдөр балдарды түрмөгө отургузбай туруп, кандайдыр бир жазасын берүү же болбосо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү деп түшүнөбүз да, э? Туура эле да ушул түшүнүк?
Ооба, бул туура.
Ошол жаатынан алып караганда, мына балдардын ошол түрмөгө түшпөй турган, буга чейин мен кечээ статистика менен таанышып көрдүм, буга чейинки жылдарга караганда ошо түрмөгө түшүп калган өспүрүмдөрдүн саны жылдан жылга азайып атыптыр. Ушул тенденция мына ушул ювеналдык юстиция жакшы иштеп жатканына байланыштуу болуп атабы?
Ну, биринчи очеретте бул айтып кетсек болот, мурунку жылдарга караганда коомчулуктун күчү менен жана өкмөттүн органдарынын күчү менен биргелешип бир аракеттер болгон үчүн ошон үчүн мындай азайып атат да. Бирок жалпы ушул балдардын укугу жана кызыкчылыгы корголуп, бүт көйгөйлөр чечилди деп айтсак болбойт.
А эмне тоскоолдук болуп атат?
Эми биринчи очеретте мен айтып кетет элем, биз мына жакында эле Франция мамлекетине барып, ушул Франциянын ювеналдык системасын карап келдик. Анан биздин абдан көп таң калыштуу бир өзүбүзгө мындай моменттерди таптык. Биринчи очеретте ушул Франциянын ювеналдык системасы деген биринчи очеретте ушул балдардын укугун жана кызыкчылыгын коргоого багытталган. Ар бир административ территорияда балдардын муктажына карата социалдык кызматтар түзүлүп чыккан да. Ошол эгерде бала мыйзамды бузуп, анан мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыла турган бир учурлар болсо, биринчи очеретте ушул социалдык кызматкерлер жана психологтор ар бир баланын үй бүлөсүнө барып, ата энеси менен абдан көп мындай реабилитациялык иш өткөзүп жана баланын өзү менен, өспүрүмүн өзү менен деген көп мындай психологиялык жана тарбиялык иштер өткөрүшөт да. Андан тышкары ошондой балдарга атайын профессионалдык курстарды ачышат экен, алар балдар кандайдыр бир жөндөмгө үйрөнсүн деп. Андан тышкары абдан чоң психологиялык реабилитацияга тартышат экен. Анан айтып кетет элем, ушул ювеналдык бизде тилекке каршы азыр ювеналдык система быйыл гана Кудай бүйрсө эми быйыл гана ишке ашкан атат. Бирок мисалы үчүн башка өнүккө мамлекеттерге карасак, ошол эле Францияда балдар эгерде мыйзам менен мындай мыйзамдын чегинде бир жоопкерчиликке тартыла турган момент учурлар болсо, биринчи очеретте ал ишин деген ошол баланын ишин ювеналдык прокурор жана ювеналдык сот карайт экен. Анан алар биринчи очеретте кандай чараларды карайт экен. Баланын үй бүлөсүнүн төшөлүүсүн сактап калуу, экинчиден ошо балага деген атайын бир шанс берет экен да, өзүн өзүнүн тарбиясын, өзүн болгон турган тарбиясын оңдогонго. Анан эгерде ал мындай оор кылмыш кылбаса, анда деген атайын ачык борборлорго жиберет экен. Ушул ачык борбордун ичинде атайын алар сабактарды өтүп, спорт системасына машыгып, жана деген кандайдыр бир профессионалдык кесип көрүнөт экен да. Анан мисалы үчүн ушул Францияда ушул бүт коомчулуктун жана өкмөттүн бүт болгон алым деген алар деген ушул балага баланы ушул түрмөгө кестирбегенге аракет кылышат экен да. Ошон үчүн деген Франция мамлекетинде ушул 100% жанагы эркинде ажыратылган адамдардын чегинде бир эле пайыз ушул балдар болот экен, өспүрүмдөр болот экен.
А бизде кандай?
Бизде эми Бизде статистикасы бизге де мындай көп деп айтсак болгойт, бирок ошол учурда
бул жол менен
бизде деле ушу бизде деле ушундой деп ушундой пайыз ошол эле процент ошондой эле пайыз ошо тегерек ошо пайыздын тегерегинде деп айтсак болот. Бирок деген бизге мисалы үчүн ушу Беловодский атайын балдардын тарбиясы балдарды мындай мыйзам бузган бизде Беловодскийде бир мектеп бар, атайын мектеп бар, ошо мыйзамды бузган өспүрүмдөр ушул жака багышат. Анда андан тышкары бизде Вознесеновкада колония бар да.
Ошол жака түшүп калган балдар статистика барбы? Эмне кылмыш үчүн?
Биринчи очередьте мисалы үчүн Беловодскийдин өгүнө эле биз болдук ушу Беловодский мектепте. Биринчи очередьте ал эгерде бала ата энесинен тил табыша албай үйүн качып анан кандайдыр майда ууруларды ооруктарды кылса, ошол эле Франция мамлекеттерде эч убакта мындай кылмыштарга ушундай баланын турган жана эгерде бала ушундай майда урдоо кылса аны эч убакта эркиндиктен ажыратылбайт экен. Себеби деген биринчи очередьте алар ошо бала өзүнүн күнөөсүн сезиш үчүн алар психологиялык реабилитация системасын жиберет экен.
Үй бүлөсү менен жок
го, э? Үй бүлөсүнө. Бизде Устюгка каршы ушу Беловодский мектепке түшкөндөн кийин балдар ата энеси жок 4 жылга чейин камалып калып атат да. Андан кийин алар ушул Вознесеновский колонияга түшүп калганга дагы мындай ошого шанстары көбөйүп калып атат да.
Түшүнүктүү, Назгүл айым. Рахмат сизге. Ошол эле Беловодский мектебине белгилүү бир жашка чейинки балдарды жиберүүгө тыюу салынган деп да мыйзамда жазылган деп уктум элем, бирок айрым соттор ошол жака ошол жашка жете элек балдарды жиберип койгон учурлар бар, э?
Ош шаарындагы сот жиберген бул ишке иш боюнча биз дагы арыз жазганбыз. 8 жаштагы баланы деген ата энесинен ажыратып туруп ошо мындай балдардын түрмөсүнө жиберген да ошо Беловодский мектепке.
Бул рахмат сизге.
Бул баланын мындай укугу бузулган деп биз айтабыз, ошон үчүн ошол сот деген жоопкерчиликке тартылсын деп биз ошондой суранып атканбыз, суранып атабыз.
Рахмат сизге, Назгүл айым. Азаттык менен телефондон байланышта Назгүл Турдубекова болду, балдарды коргоо лигасынын жетекчиси, укук коргоочу. Бишкекте саат 8:17 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ооганстанда согушкерлердин кол салуусунан 20 полиция кызматкери мерт кетти. Тажикстанда жарандарды Сирияга үгүттөгөн 13 кишини сот 12 жылга камады. Путин Украинанын чыгышындагы орусиячыл жигчилерди Украина армиясына девальцовадан кетишине тоскоол болбоого чакырды. Евразия экономикалык биримдигинин 18 инспектору фитосанитардык абал менен таанышуу үчүн Кыргызстанга келди. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыз болот. Мобилдик байланыш аркылуу бизди Азаттык чекит муби дарегинен тапсаңыз болот. Кечээ 17 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Венгрияга расмий сапар менен барды. Орус президентинин бул сапары ага каршы акциялар менен коштолду, дейт кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Орус президенти Владимир Путиндин Венгрияга сапары башкочур болгондо Катардагы сапар катары кабыл алынмак. Бирок батыш менен мамилеси начарлап турганда Путиндин Будапештке барышы геосаясий бир өзгөчө окуяга айланды. Анын үстүнө Владимир Путиндин сапарынын алдында Будапешттин 2000ден ашуун тургуну калаанын чыгышындагы вокзалдан батыш тараптагы вокзалды көздөй жөө жүрүш уюштурушту. Бул акция мажарлардын чыгыш менен эмес, батыш менен мамилени сактоо аракети деп түшүндүрүлдү. Акцияга чыккандар өкмөт башчысы Виктор Орбанды өлкөнү путиндештирүүнү токтотууга чакырышты. Акциянын уюштуруучуларынын бири Мартон Гуляш Путиндин сапарына каршылыгын мындайча негиздеди.
Биз падышачылыкка 89-жылы жок деп айтканбыз. Биз диктатурага каршы чыгып, системаны өзгөрткөнбүз. Азыр эркин элбиз жана өз чечимибизди өз алдынча антидемократиялык жетекчи катары таанылган Путиндин кийлигишүүсүз кабыл алгыбыз келет.
1980-жылдардын аягында антисоветтик позициясы менен таанымал болгон Венгриянын учурдагы премьер-министри Виктор Орбан ушу тапта орус президенти Владимир Путинге ылым санаган европалык лидерлердин бири. Орбандын Орусияны жактаган туруму анын батыштагы имиджин начарлатууда. Ал өткөн жайда Венгрияны Орусия менен Түркиядай либералдуу эмес, демократиялуу өлкө болот деп элестетэрин айткан эле. Байкоочулар Путин Орбанга Евробиримдиктин өз өлкөсүнө киргизген санкцияларына каршы турууга үгүттөшү мүмкүн экендигин айтып жатышат. Саясаттануучулар Путин Будапештке барып, Евробиримдикте дале болсо Орусиянын достору бар экенин көрсөтүүнү да көздөп жаткандыгын кошумчалашууда. Ал эми Венгриянын премьер-министри муну менен эмнени көздөйт? Бул суроого Political Capital аналитикалык борборунун жетекчиси Петр Крека төмөнкүдөй жооп берет.
Виктор Орбан Орусия менен мамилени сактоо менен төмөнкүлөрдү көздөйт. Биринчиси, Орусия менен жакшы мамиле Европа биримдиктин алкагында да ага көбүрөөк эркиндик берет. Орбан каршы тарапта да абдан сыйлуумун дегенин көрсөткүсү келет. Экинчиси болсо энергетика. Газ боюнча келишимдин мөөнөтү быйыл бүтүүдө. Аны кайрадан түзүү талап кылынат. Орбандын саясатынын өзөгү арзан баада газ алып, коммуналдык кызматтарга тарифти төмөндөтүүнү улантуу.
Чындыгында эле Владимир Путиндин Будапештке сапары маалында энергетикалык кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулары күтүлүүдө. Орус президентинин кеңешчиси Юрий Ушаковдун айтымында сапардын жүрүшүндө орус газын Венгрияга жеткирүү боюнча сүйлөшүү жүрөт. Өткөн жылдын декабрында Орусия Евробиримдиктин каршылыгынан улам түштүк агым газ долбоорунан баш тарткан. Түштүк агым Кара деңиз аркылуу Европанын Болгария, Греция, Италия, Сербия, Венгрия жана Австрияга газ жеткирүүнү пландаштырган долбоор эле. Аны Венгрия кызуу колдоп келген. Түштүк агым ишке ашпай калган соң Венгриянын премьер-министри Орусия менен көгүлтүр отту сатып алуу боюнча узак мөөнөттүү келишим түзүүнү көздөп калганы айтылууда. Буга чейинки келишимдин мөөнөтү быйыл аяктайт. Виктор Орбан былтыр Москвага сапары учурунда Орусия менен 10 миллиард евролук келишимге кол койгон. Ал документке ылайык, Венгриядагы жападан жалгыз ПАКШ атом электростанциясынын жаңы блокторун курууга Орусиянын Росатом мекемеси көмөктөшмөкчү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Жакында эле француз сүрөтчүсү Поль Гогендин «Мага турмушка чыгасыңбы» аттуу сүрөтү 300 миллион АКШ долларына сатылып, дүйнөдөгү эң кымбат кыл калем эмгегине айланды. Акыркы мезгилде Катар, Кытайдагы байгерлер кыл калемден жаралган эмгектерди кымбатка сатып алууда. Мунун өзү байгерликтин белгисиби же экономикалык инвестициябы? Ушул суроолорго элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Адамзаттын тарыхындагы эң кымбат живопис болуп, таитилик аял менен эркектин сүрөтү түшүрүлгөн Пол Гогендин «Мага турмушка чыгасыңбы» аттуу сүрөтү табылды. Аны швейцариялык атуулдун жеке коллекциясынан катардык миллиардер 300 миллион АКШ долларын алганы маалым болду. Буга чейин 2011 жылы 250 миллион долларга ошол эле Катардын падышалык үй бүлөсү сатып алган Паля Сезандын «Карта оюнчулары» аттуу сүрөтү дүйнөдөгү эң кымбат сүрөттөрдүн биринчи саунда эле. Үчүнчү орунда болсо Нью-Йорктогу Sotheby аукциону тарабынан 140 миллион долларга сатылган 48 жылы тартылган Джексон Поллоктун номер 5 аттуу эмгеги турат деп жазат Guardian. Акыркы мезгилде Кытайда байгер кишилердин саны көбөйгөн сайын батыштын кымбат баалуу живописине кызыккандар да арбууда. Маселен, 2011 жылы Шанхайдагы дүйнөлүк экспо көргөзмөсүнө Париждин Пабло Пикассо баштаган улуу сүрөтчүлөрдүн 48 эмгеги коюлуп, миллиондогон кишилердин көңүл борборуна айланган. Сүрөт базарына кытайлыктар азыр миллиондогон долларын сарптап жатат. Пикассонун 50 жылы тартылган Клаудио эт Палома аттуу эмгегин кытайлык байгер киши 28.2 миллион долларга сатып алган. Дүйнөлүк сүрөт базары баалуу кагаздардын биржасында эле айланма жол менен жүрөт. Маселен, 2008 жылдагы экономикалык кыйынчылык учурунда глобалдык сүрөт базарындагы лидерлер болгон Sotheby, Christie сыяктуу компаниялардын кирешиси бир нече эсеге азайган. Мисалы, 2007 жылы дүйнөлүк сүрөт базарында 1.175 миллиард долларга соода болсо, бир жылдан кийин бул сан 803.3 миллион долларга түшкөн. 2000 жылдан 2003 жылга чейин да сүрөт базарында киреше 36%ке ылдыйлаган. Мунун себебин экономикалык эксперттер баалуу кагаздар рыногундагы олку-солку менен байланыштырышат. Кыргызстанда эң кымбат сүрөт деп 1866 жылы тартылган Иван Айвазовскийдин деңиз пейзажы табылган. Анын баасын эксперттер 810 000 доллар дешүүдө. Бизде сүрөт же пейзаж аркылуу байуу максатында инвестиция жумшагандар барбы? Кымбат сүрөт сатып алдыңыз беле деген суроо менен Кыргызконцепт компаниясынын президенти, экономикалык сүрөтчү Эмил Үмөталиевке кайрылдык.
Сүрөткө кызыккан, анан сүрөттү жөн эле өзү үчүн гана эмес, мындай чогултуп коллекция кылыш үчүн дагы, анан инвестиция катары дагы көргөн адамдарды көрүп таанып жүрөбүз. Арасында кыргыздар деле бар, бирок бул массалык кызыгуу эмес да, массалык өнөр эмес. Ар бир адамдын өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот экен да.
Сиз өзүңүз ошо кымбат баада бир сүрөт сатып алган учуруңуз болду беле?
Жок, меники болгон эмес, анткени өзгөчөлүгүмө жараша мен көп жылдан бери эле жаш кезимен эле таанып келатам. Менин кызыкчылыгым ушу сүрөттө сүрөт музыка, кино, дагы башка нерселердин баардыгы мага кызыктуу көргөнү менен, бирок ага анчалык берилип ошого убактымды же инвестициямды бөлбөй жүргөн себебим, анткени мен эл менен катнашууга жана коомдук ишке көбүрөөк берилем.
New York Times гезитинин аналитиги Адам Дэвидсон сүрөт базарындагы баа дүйнөлүк турак жай базарынан да тез өсүп, кымбат сүрөттүн ээлерине чоң суммадагы киреш алып келчү тармак болуп калды деп жазган. Бирок кыл калемден жаралган эмгектерди миллиондогон долларга сатып алып, кымбаттоосун күтүп, кайра базарга алып чыгуу миллиардерлер үчүн гана пайдалуу болбосо, карапайым калктын чөнтөгүнө таасир этпейт, дейт Дэвидсон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүнкү кесиптерге кайрылалы, Шалибек Дүйшөевтен кесип баяндама.
Дел номер кесипте депутат Турсунтай Салимовдун Прадо саунасындагы сойкуканага байланыштуу тергөө иштерин тез арада аяктап, сотко ашыруу боюнча ички иштер министри Мелис Турганбаев тапшырма бергенин министрликтин басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов билдирди деп маалымдады. Мыйзамдуу текшерүүдөн кийин саунанын кандай максатта иштеп жаткандыгы белгилүү болору менен сурак алынган депутат эс алуу жайы ага таандык экенин, арендага бергенин, бирок арендатордун союклар менен иштеп жатканы мыйзамсыздыгын, милициянын текшерүүсү саясий заказ эмес экендигин билдиргенин, анан бир аз күндөн кийин парламентке барып алып, бул деген саясий заказ атайын менен каралаш үчүн жасалган иш деп чыкканын, мына ушундан кийин министр Мелис Турганбаев карандай калп айтып танып чыга калган депутаттын эки сүйлөгөнүнө жаны качайып тергөө иштерин тез бүткөрүп, ишти сотко ашыруу тапшырмасын бергенин, Прадо саунасы мыйзамды негизинде текшерилип, андагы фактылар 100% далилденгенин жазып чыкты дело номер кесипте. Ички иштер министрлигинин кылмыштарды изилдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери көпөлөктөр деген аталыштагы текшерүү иштерин улантып жатканын, Бишкектин аймагында шайтан көпөлөктөр уялаган жерлерди аңтарып чыкканда кармалган 61 адамдын 52 сойкулук кылган кыздар, 6 сутенер, 3 аларды ташыган шоопур болуп чыкканын, шайтан көпөлөктөрдү текшерүү иштери улантылып жатканын кабарлады. Дело номер кесипте Ирактын жарандары Кыргызстанга наркомандыктан айыгыш үчүн Назаралиевдин медициналык борборуна Кыргызстанга келип жатканын, 36 миллион эли бар деп эсептеп жүргөн Ирак элинин наркоман деп каттоодо тургандарынын саны 5000 деген менен мындан да көптүгүн маалымдады. Аталган кесип кыргызстандык жихадисттер психологиялык портрет деген макала жарыялады. Диний политолог Кадыр Маликовдун айтуусунда Сирияга жаштар тартыштыктын, акча тыйындын жана жумушсуздуктун айынан кетип жатат деген жөө жомоктун бир экендигин, тескерисинче Сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү төрт тарабы төп келген жетиштүү жашаган эле үй бүлөлөрдөн экендигин, дагы бир жомок динге радикалдашкан жаштар кетип атат деген да жалган экендигин, тескерисинче динди теңирден тетири түшүнгөндөр, диний терең маалыматы жоктор Сирияга кетип жаткандыгын айтты. Кадыр Маликов балдарына айрыкча ата энелер бөтөнчө көңүл буруулары зарылдыгын, балдары компьютерде олтурганда кайсыл интернет сайттарга кызыгаарын билүүлөрү керектигин, балдарга ата энесинин кадыр баркы жогору, таасирдүү болушун, эгер балдарынын баскан турганы башкача боло баштаса, аны кимдер менен жакындашып жүргөнүн билүүгө тийиштигин, казактар балдарында кенедей эле өзгөрүү болсо милицияга билдире баштаганын, бизде дагы дал ушундай ишеним телефонун ачуу зарылдыгын, барган сайын жаштардын арасында дин популярдуу болуп баратканын, бул нормалдуу көрүнүш экенин, бирок балдарга ыйык Курандын керемет сабактарын үйрөтүш үчүн ата энелер өзүлөрү да диний билими жакшы болушу керектигин билдирди. Азаттыктын угармандарын эсине сала кетели, Сирияга кеткен кыргызстандыктардын 22 согуштан жайрады. Милициянын далили боюнча Сирияда 200 кыргызстандык жүрсө, анын 30 аялдар. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын эсеби боюнча Сирияга эң эле активдүү тартылып жаткан райондор Оштун Араван району, Баткендин Кадамжай району менен Кызыл Кыяш шаары болуп саналат. Экстремисттердин активдешүүсү Чүйдүн Жайыл районунда да жанданууда. Сирияга кеткендердин 95% Кыргызстандын түштүгүнөн болуп саналат. Ошентип ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн Чүй облустук башкы башкармалыгынын кызматкерлери өзүнүн бүтүндөй үй бүлөсүн Сирияга жөнөткөн эркекти кармады. Чүйдүн Аламдүүн районунда жашаган 86 жылы туулган Айбектин үйүн тинткенде диний экстремисттик багыттагы 57 компакт диски, 12 баракча, компьютердин системдик блогу, 2 ноутбук жана чөнтөк телефондор чыкканын, Сирия менен катталышып турган Айбек өткөн жылдын октябрында өзүнүн атасын, 2 бир тууганын карындашын, күйөө баласы менен кошо Сирияга жөнөткөн. Айбектин карындашы барары менен Игилдин мүчөлөрүнүн бирөөнө турмушка чыккан Кесит баянын соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Сирияга кеткендердин туугандарынын көз жашын баяндаган аял азап арман деген видео материал биздин сайтыбызда да турат. Азыр Азаттык чекитке жетти. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти Азаттык радиосунан.